Guvernul de la București dezminte zvonurile privind o presupusă remaniere.
În timp ce conflictul dintre Procuratură și Ministerul Justiției continuă să țină prima pagină a presei de la București.
Admiterea României în Uniunea Europeană a provocat un conflict între Parlamentul European și Comisia Europeană, se spune în ediția de astăzi a cotidianului german Handelsblatt.
Schimb de replici între ministrul culturii Mona Muscă
și directorul radioului public Dragoș Șeuleanu.
Și obișnuita rubrica acum 20 de ani, realizată de Alexandru Călinescu.
La microfon Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 25 februarie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul francez de externe Michel Barnier au convenit în cursul unei întrevederi la București ca România și Franța să continue proiecte comune în domeniul combaterii corupției și al reformei justiției, al economiei și administrației, precum și să coopereze pentru îmbunătățirea imaginii României în Franța, afectate de cazurile copiilor abandonați și ale cerșetorilor. Președintele României, Traian Băsescu, s-a pronunțat în sprijinul politicii neintervenționiste a Băncii Naționale, confruntată cu criticile exportatorilor români care îi cer să intervină pe piața valutară pentru diminuarea cursului de schimb al leului. Leul are valoarea lui de piață și prin jocul BNR nu mai putem subvenționa la nesfârșit lipsa de competitivitate, a afirmat Băsescu. Aprecierea valutei naționale în ultimele 4 luni afectează veniturile exportatorilor români, unii dintre ei susținând că au ajuns în pragul falimentului. Traian Băsescu și-a retras plângerea penală pentru abuz pe care o făcuse împotriva a 2 procurori de la Parchetul Național Anticorupție, care l-au anchetat în dosarul Flota, înainte de a deveni șef al statului. Acum mi se pare incorrect ca președinte al României să fiu în proces cu oamenii care au sarcina să aplice legea, a declarat Băsescu în fața magistraților în alte curți de casație și justiție. Vaticanul a anunțat că Papa Ioan Paul al II-lea a petrecut o noapte liniștită la Spitalul Gemelli din Roma după ce i se făcuse ieri seara o operație numită tracheotomie, care ușurează respirația. Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Joachim Navarro Valls, a spus că suveranul pontif nu va putea să vorbească în cursul câtorva zile din cauza intervenției chirurgicale, precizând că Papa respiră după operație fără ajutorul echipamentului medical special. În 2 provincii din Kazahstan, câteva mii de persoane continuă protestele de stradă împotriva deciziei autorităților de a interzice unor candidați ai opoziției să participe la alegerile parlamentare de duminică. Forțele de securitate ruse desfășoară ample măsuri de securitate în Osetia de Nord, unde școlile și universitățile au fost închise în urma unui avertisment despre un posibil atac al rebelilor separatiști din Republica învecinată Ingușetia.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Guvernul României a dezmințit relatările apărute în presă în ultima perioadă privind o posibilă remaniere care ar fi avut în vedere 3 portofolii. Finanțe, Ionuț Popescu, Educație, Mircea Mica și Justiție, Monica Macovei, se spune într-un comunicat al cabinetului Tăriceanu citat de agenția Mediafax.
Comunicatul guvernului vine în timp ce presa de la București continuă să relateze despre un presupus război între procuror și ministrul Justiției. 100 de procurori contra Macovei, titrează Guardianul. Războiul dintre ministrul Justiției și procurorul general nu mai poate fi oprit. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției, Dan Tăpălagă, dacă acest conflict există cu adevărat.
Ministerul Justiției consideră că nu este vorba de un război. Toate demersurile pe care Ministrul Justiției Monica Macovei le-a făcut și le va mai face și de acum încolo vizează un singur lucru, aflarea adevărului în cauze asupra cărora presa semnalează o sumedenie de nereguli. Este atât dreptul cât și obligația Ministrului Justiției să preia semnalele pe care le transmite societatea civilă, presa, și să le transmită mai departe.
A declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției, Dan Tăpălagă. În ediția sa de astăzi, ziarul Ziua susține că Monica Macovei a înaintat în calitate de ministru al justiției la parchetul în alte curți o plângere penală împotriva a 2 procurori. Citez din Ziua: având în vedere aspectele semnalate în mass media în legătură cu dosarul de urmărire penală privindu-l pe Ion Alexandru Țiriac, în măsura în care nu v-ați sesizat din oficiu potrivit articolului 221 din Codul de Procedură Penală. Citat închis. Am întrebat un expert independent pe Georgiana Iorgulescu de la Centrul de Resurse Juridice dacă demersul pe care ziarul Ziua susține că l-a făcut doamna Macovei în calitatea sa de ministru este sau nu legal.
Plângerea penală poate să facă orice persoană din această țară, indiferent de calitatea pe care o are, inclusiv ministrul justiției. Are acest drept.
Există oameni în presa de la București care spun că asta e o ingerință politică, pentru că domnia ei înaintat plângerea nu în calitate de persoană particulară, ci în calitate de ministru.
Este foarte greu de spus. Este foarte adevărat că, conform Constituției, procurorii își exercită activitatea sub autoritatea administrativă a ministrului justiției. A califica exact ce înseamnă sub autoritatea administrativă, nu există un text specific de lege unde să se spună foarte clar ce anume înseamnă această autoritate administrativă. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine în nume personal, eu nu aș fi făcut un astfel de demers. Tocmai pentru ca nu se interpreta ca fiind o imixtiune a politicului. Nu aș califica chiar așa, dar tocmai pentru a nu da naștere unei asemenea probleme. Ceea ce privește dosarul anume, știu că au apărut în presă foarte multe lucruri legate de instrumentarea acestui caz, schimbarea procurorilor și așa mai departe. Este foarte adevărat că, în mod normal, atunci când presa semnalează astfel de lucruri, ar trebui parchetul să se autosesizeze. Dar avem din păcate o practică de 15 ani în România când parchetul nu a făcut acest lucru vis-a-vis de orice semnalează presa. Și probabil datorită acestei stări de fapt, aș numi eu mai degrabă decât de stări de drept, a petrecut această plângere depusă. Repet, eu personal nu aș fi făcut acest lucru, dar a califica ca fiind imixtiune mi se pare un pic forțat. Dar înțeleg și acest punct de vedere.
Georgiana Iorgulescu de la Centrul de Surse Juridice. Surse apropiate administrației prezidențiale de la București au declarat Europei Libere că în cadrul unei întâlniri dintre președintele Traian Băsescu și ministrul Justiției Monica Macovei, președintele i-a cerut ministrului să nu mai ducă probleme de justiție în presă, creând astfel impresia că instituțiile pe care el le-a desemnat să lupte împotriva corupției se luptă de fapt între ele. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Ministrul Justiției Monica Macovei se află încă de la începutul mandatului său în război deschis cu magistrații conservatori din sistemul juridic, dar mai ales cu reprezentanția acestora în Consiliul Superior al Magistraturii, CSM. Săptămâna trecută, Monica Macovei a cerut CSM-ului să verifice modul în care a fost făcută ancheta în cazul Țiriac Junior, fiul celebrului tenismen suspectat de trafic și consum de droguri. România Liberă, citând surse din procuratură, a arătat acum câteva zile că în acest dosar au fost făcute presiuni politice. Fostul președinte Iliescu chiar a recunoscut că a discutat această problemă cu procurorul general Ilie Botoș. Din informațiile apărute în România Liberă, mai rezultă că Gheorghe Muscalu, șeful secției crimă organizată din parchetul general și procuroarea Corina Gherghișan, ar fi manevrat în așa fel probele care existau în cazul Țiriac Junior, încât acesta să nu mai fie încadrat la trafic de droguri. De fapt, multe dintre probele strânse într-un prim rechizitoriu de procurorii Câsnic și Neagoie, actualmente consilieri ai ministrului Justiției, au dispărut pur și simplu din așa numitul dosar cocaina pentru vipuri. În plus, astă toamnă, fostul premier Adrian Năstase a propus schimbarea legii antidrog, astfel încât consumatorii de droguri să fie achitați dacă urmează un tratament într-o clinică de dezintoxicare. Noua lege, care a și intrat în vigoare, nu a fost dată întâmplător, ci tocmai pentru a-l scoate basma curată pe fiul lui Ion Țiriac. Prietenia dintre fostul tenismen și Adrian Năstase este de notorietate, la fel și partidele lor de vânătoare. Consiliul Superior al Magistraturii, format în majoritate din oameni fideli fostului regim, urmează să se pronunțe săptămâna viitoare atât în ceea ce privește ancheta cazului Țiriac, cât și în privința reclamațiilor privind așa numitele imixtiuni în actul de justiție ale ministrului Monica Macovei. Ministrul Justiției, care a amenințat cu o reformă radicală un domeniu supus presiunilor de toate felurile, este atacată din toate părțile, atât dinspre grupurile de interese prin anumite cotidiane, cât mai ales din interiorul sistemului juridic, care nu se vrea reformat, fiindcă o transformare radicală a actului de justiție implică nu doar pierderea anumitor privilegii de către magistrați, ci și pierderi de bani și influența acestora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vorbind la seminarul cu tema Concurența și ajutorul de stat din cadrul Companiei de pregătire a mediului de afaceri pentru integrarea în Uniunea Europeană, organizată de Ministerul Integrării Europene, președintele Traian Băsescu a declarat că instituțiile statului trebuie să explice populației costurile pe care le presupune procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, adăugând că este nevoie de solidaritate pentru ca aderarea să fie un succes. Traian Băsescu.
Aș traduce într-un singur cuvânt ceea ce trebuie să facem de astăzi, dacă vreți, și până la 1 ianuarie 2007. Să facem din România o țară performantă. Asta este ce ne-am angajat, pentru că altfel nu rezistăm la șocul integrării. la procesele economice, sociale, globalizate din interiorul Uniunii Europene. Și nu ni se cer aceste lucruri pentru că cineva vrea să ne chinuie. Avem obligația să le facem ca să supraviețuim în interiorul Uniunii Europene, ca să fim, să atingem nivelul de performanță care să ne permită să contribuim la creșterea Uniunii Europene, să nu fim un balast. Un balast care înseamnă pentru toate celelalte țări costuri, iar pentru noi regres, pași înapoi. Avem de atins o performanță minimă la nivelul mediului de afaceri și a societății românești, iar această performanță este numai în mâna noastră. Din acest moment nu ne mai poate ajuta nimeni, există costuri pe care România și le-a asumat și n-are nicio importanță în momentul de față dacă s-a negociat bine sau prost, dacă se putea mai bine sau mai puțin bine. Eu vă asigur că instituția prezidențială va fi un suporter fără rezerve al procesului de integrare în Uniunea Europeană, în același timp va fi un suporter a fiecarei categorii sociale care va fi în dificultate în cursul acestui proces. În același timp însă, vă garantez că instituția prezidențială va fi o instituție care nu va accepta pasul înapoi al societății românești acum când urmează să dăm de greu.
O declarație a președintelui Traian Băsescu. Admiterea României în Uniunea Europeană a provocat un conflict între Parlamentul European și Comisia Europeană, se spune în ediția de astăzi a cotidianului german Handelsblatt, principala cauză fiind corupția din România. Ileana Giurchescu rezumă articolul din acest ziar.
Potrivit multor europarlamentari conservatori, aparținând celei mai largi fracțiuni din Parlament, cea a Partidului Popular European și a Democraților, corupția în România este o problemă atât de mare încât, citez din Handelsblatt, admiterea în 2007 ar fi iresponsabilă. Conservatorii germani, reprezentând cele două partide suror, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială, pledează pentru amânare, a declarat și Markus Fiebe, liderul conservatorilor germani la Strasburg. Corupția și mituirea sunt atât de răspândite în România că nu vor putea fi eradicate până în 2007, chiar cu cele mai bune intenții ale guvernului. De aceea cerem amânarea cu un an a admiterii, mai bine chiar până în 2009, a declarat Markus Fiebe, citat de Handelsblatt. Se pare că poziția europarlamentarilor conservatori ar fi împărtășită de președintele Comisiei Europene, José Barroso. Potrivit unor cercuri politice de la Bruxelles, săptămâna trecută, Barroso i-ar fi asigurat pe colegii săi conservatori că, citat din Handelsblatt, va trage frâna până în aprilie. După cum se știe, Parlamentul European urmează să voteze pe 13 aprilie asupra tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Document ce ar urma după aceea să fie semnat pe 25 aprilie. 13 aprilie este și ultima dată la care Parlamentul European mai poate interveni direct în procesul de aderare. Tot cercuri politice de la Bruxelles bine informate susțin că lui José Barroso i-ar fi teamă de problemele pe care le-ar putea crea în viitor admiterea unei țări atât de corupte precum România. Citez, se pare că milioane de euro din bugetul Uniunii Europene au fost deturnate, iar între 2007 și 2009 România ar urma să primească din bugetul european peste 8 miliarde de euro, precizează Handelsblatt. Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, europarlamentarul german Ferber îi reamintește de promisiunea de a-i cere lui Olli Rehn, comisar european pentru extindere, să tranșeze înainte de votul din Parlamentul European. Mi-e greu să văd cum guvernul român ar putea înregistra succese semnificative într-o perioadă atât de scurtă, i-a mai scris europarlamentarul german președintelui Comisiei Europene. Se pare însă că Barroso nu și-a comunicat temerile. Purtătoarea de cuvânt a lui Olli Rehn, solicitată de Handelsblatt, a declarat că pentru moment nu există niciun motiv ca procesul de aderare a României să fie oprit. O să așteptăm raportul din toamnă și o să vedem după aceea, a declarat purtătoarea de cuvânt a lui Olli Rehn, citată de cotidianul Handelsblatt.
Zilele trecute, presa de la București relata că Alianța Dreptate și Adevăr nu a reușit să înființeze acea comisie care să cerceteze situația de la radioul public de la București, după ce o serie de angajați ai radioului l-au acuzat pe directorul general Dragoș Euleanu că practică cenzura și că a gestionat prost banul public. Iată ce a declarat Europei Libere Dragoș Euleanu.
La începutul lunii ianuarie am solicitat printr-o adresă scrisă celor doi președinți de camere un control parlamentar în legătură cu activitatea radioului. Deci subliniez control parlamentar, deoarece doamna deputat Monica Octavia Muscă a declarat în luna octombrie la tribuna Parlamentului că ar fi contracte neclare, la limita legalității, chiar ilegale la radio. Doamna Monica Octavia Muscă are o luptă, cred, subterană cu Curtea de Conturi și încearcă să ne folosească pe noi în această dispută, pentru că toate concluziile Curții de Conturi pentru anul 2003, la care se referea raportul nostru și la care se referea și doamna Monica Octavia Muscă, toate concluziile au fost clare. Nu, activitatea economică a radioului a fost corectă. Eu am fost invitat la Parlament, este adevărat, s-au purtat unii dintre domnii și doamnele parlamentare nu după normele politeții obișnuite, am fost invitat și apoi nimeni nu mi-a spus nici măcar bună ziua și am fost lăsat să aștept vreo 3 ore într-o cameră, după care, fără să mi se spună, parlamentarii au plecat. Este problema dânșilor, eu nu vreau să comentez acest comportament. Am afirmat următorul lucru. Primul, că noi nu avem nimic de ascuns. Dacă pentru a afla adevărul trebuie să se numească o comisie de anchetă, să fie o comisie de anchetă. Nu cred că termenul este bun. În al doilea rând, așa cum s-a formulat inițial, cine nu spune adevărul va fi pedepsit penal. Ne-mi amintește de ani pe care i-am depășit, iar eu eram puști la vremea respectivă. Ziariștii nu pot fi amenințați cu codul penal. Credeam că am scăpat de lucrul acesta. 3. Cred că este o relație de colaborare, nu o relație de cine are mitralieră, cine nu are mitralieră. Trebuie să colaborăm, dar mă interesează foarte mult adevărul.
Dragoș Șeoleanu, directorul general al Societății Române de Radiodifuziune. Iată și replica a ministrului culturii, Mona Muscă.
Eu am avut un comentariu la tribuna Parlamentului foarte dur cu privire la raportul radioului public pentru simplu motiv că foarte multe lucruri enunțate în raportul radioului public erau în mare diferență cu realitatea. Și pe acelea le-am enunțat cu trimitere exactă la pagină, la aliniatul din raportul radioului. Și mi le mențin în continuare, pentru că ceea ce am spus eu în raportul pe care l-am făcut eu la raportul radioului se sprijinea pe date precise, pe cifre reale, privind inclusiv scăderea în audiență a radioului public. Or, radioul public e finanțat din bani publici, drept urmare, trebuie să servească interesului public. Am avut de-a lungul acestor 3 ani foarte multe sesizări din partea publicului, din partea oamenilor care lucrează în radioul public, sesizări grave cu privire la managementul radioului public, cu privire la unele atitudini care frizau cenzura, de altfel radioul public, respectiv președintele radioului public, a fost și sancționat de către Consiliul Național al Audiovizualului exact pe acest subiect privind cenzura. Motiv întemeiat ca atare să propun o comisie parlamentară de anchetă la televiziunea publică și la radioul public. Spun și la televiziunea publică pentru că sunt foarte mari probleme și în televiziunea publică și crește teancul de sesizări din partea celor care lucrează acolo sau din partea publicului. Ce înseamnă o comisie parlamentară de anchetă? Este o procedură parlamentară firească, normală, nu e o invenție a nimănui. Au mai fost asemenea comisii parlamentare de anchetă. Ele sunt prevăzute în legislația care guvernează Parlamentul și sunt absolut firești și normale. E un control care vizează partea de administrare, de management, partea financiară și uneori are de-a face, bineînțeles, și cu partea editorială, adică cu ceea ce mai exact se numește cenzură, impunere, imixtiune politică în instituțiile publice de media. Drept urmare, mi se pare absolut firesc și normal ca instituțiile publice de media, radioul și televiziunea, să servească interesul public și atunci când există sesizări cu privire la o eventuală încălcare a acestei atribuții a celor două instituții de media, mi se pare normal ca Parlamentul, sub controlul căruia se află cele două instituții publice de media să reacționeze și în interesul public să controleze eficiența celor două instituții de media. Asta va face Comisia Parlamentară de Anchetă. Este o chestiune normală, firească, legală, prevăzută în regulamentele celor două camere ale Parlamentului.
O declarație a ministrului Culturii, Mona Muscă. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi, în România, un euro este cotat la 36.200 de lei, iar un dolar la 27.500. Asemenea valori păreau de neconceput în urmă cu un an, când un euro atingea chiar 42.000 de lei, iar dolarul 34.000. Ce s-a întâmplat între timp? Sub titlul Incontrolabilul, Leu, grupul de analiză Oxford Business Group, se apleacă asupra acestui fenomen al întăririi monedei naționale românești, dar și asupra consecințelor acestei evoluții. Sunt analizate atât mișcările băncii naționale, cât și șansele exportatorilor de a obține în viitor un curs de schimb favorabil afacerilor lor. Radu Stănescu.
În aceste zile, odată cu aprecierea puternică a monedei naționale, exportatorii români protestează, ba chiar cer demisia guvernatorului Băncii Centrale. Leul în creștere le amenință profiturile și riscă să stimuleze rata șomajului, scrie Oxford Business Group. Cu toate acestea, Banca Națională a României este încrezătoare că piața valutară va reuși să facă față presiunilor, chiar și în condițiile în care ar putea avea loc o repatriere neașteptată și speculativă de capital, care ar putea produce o devalorizare accentuată a leului. Pe de altă parte, și statistici dați recent publicității arată că temerile exportatorilor nu sunt total nefondate. Potrivit agenției Bloomberg, leul românesc a apreciat cel mai mult față de euro comparativ cu orice altă monedă, iar acum se află pe locul 3 drept cea mai atractivă monedă pentru investitori pe plan mondial, fiind depășită doar de zlotul polonez și de realul brazilian. Leul a crescut cu peste 11% față de euro și cu aproape 16% față de dolar din noiembrie 2004, când Banca Centrală a anunțat că își reduce intervențiile pe piața valutară. La data respectivă, guvernul a înlăturat această ancoră a cursului pentru a veni în întâmpinarea angajamentului său de liberalizare a contului de capital până în luna iunie 2005, un angajament asumat față de Uniunea Europeană. Această mișcare a Băncii Naționale a atras un influx semnificativ de bani fierbinți. Săptămâna trecută, aparent pentru a simula o ieșire bruscă de capital, Banca Centrală a cumpărat 600 de milioane de euro în două ședințe de tranzacționare pe piața valutară. În ciuda pierderii a 4%, leul a revenit în scurt timp la valoarea anterioară intervenției BNR. Acest lucru a confirmat ceea ce analiștii știau deja, anume că fără intervenția Băncii Centrale, aprecierea leului este inevitabilă, în condițiile în care piața românească de capital pare a fi foarte atractivă pentru speculatori în acest moment. În acest context, presiunea pe leu continuă să fie foarte mare, în condițiile în care unii analiști spun că banii fierbinți, în valoare de 3 miliarde de euro, sunt în drum spre România. 3 miliarde de euro ce ar putea fi schimbați pe lei și vor aprecia astfel și mai mult moneda națională. Speranța este că BNR are dreptate atunci când spune că cea mai mare parte a banilor fierbinți a intrat deja în țară și că o strategie de volatilitate controlată a cursului va preveni excesele unor speculații pe termen scurt. În ce privește pe exportatori, la orizont nu se întrevede o ameliorare a situației, concluzionează analiștii de la Oxford Business Group. Ei vor fi presați să caute modalități de a-și restructura afacerile pentru a rămâne competitiv pe piața exporturilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În publicația americană Market Watch, foarte populară în cercurile investitorilor din Statele Unite, a apărut un articol sinteză despre economia românească. Vi-l rezumă corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Corupția și disputele contractuale îngreunează activitatea firmelor mici și mijlocii, care nu se bucură de influența multinaționalelor prezente în România. Își începe articolul Robert Schroeder, care amintește că premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a angajat să curețe sistemul economic de aceste vicii, promisiune pe care investitorii și oamenii de afaceri străini o doresc onorat. Apoi, autorul articolului din MarketWatch arată că un caz anume, cel al firmei americane Noble Ventures, ilustrează dificultățile cu care sunt confruntați cei care doresc să facă afaceri în România. Este menționat că trei judecători de la Centrul Internațional de Rezolvare a Disputelor de Investiții cu sediu la Washington urmează să ia o decizie dacă guvernul român îi se va cere să plătească 148 de milioane de dolari, sumă solicitată pentru acoperirea pagubelor de către Noble Venture. Apoi, Robert Schroeder își informează cititorii că firma americană respectivă a achiziționat combinatul siderurgic Reșița, tranzacția fiind anulată în 2003. Statul român neagă că ar fi încălcat contractul de privatizare și susține că, dimpotrivă, firma americană nu și-a respectat angajamentele financiare asumate. Avocatului Novo arată că clienții săi ar fi fost înșelați atunci când au fost lăsați să creadă că tranzacția includea un furnizor de materie primă care s-a dovedit în cele din urmă că nu aparținea combinatului. În plus, disputate sunt și pretențiile de achitare a datoriilor combinatului. Domnia legii este un concept nou în România, arată pentru publicația amintită avocatul Barry Appleton, adăugând, dacă ești un investitor străin, trebuie să ai mare grijă. Ca o ilustrare a declanșării campanii anticorupție de către noile autorități de la București, sunt menționate cazurile Rafa Onești și cel al firmei producătoare de cauciucuri Caro. În acest sens, sunt remarcate încercările procuraturii de a recupera datorii restante în valoare de 104 milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al firmei Falkland Petroleum, proprietar majoritar al ambelor firme, a declarat pentru Wall Street Journal că datoriile respective ar fi fost făcute înainte de implicarea firmei sale și că de atunci încoace, adică din octombrie 2003, impozitele au fost achitate la timp. Valeriu Stela, Radio Europa Liberă, Washington.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
25 februarie 1985. Scânteia tineretului. Abnegație și atașament de Ion Potopin. Pentru mine, cetățean și, de ce nu, scriitor cetățean, dreptul la vot este dreptul la memorie. Dreptul de a nu uita tot ce au făcut oamenii în țară și pentru țară. Dreptul de opțiune între bine, mai bine și foarte bine. Da, mă gândesc la toate acestea și încă la multe altele acum, în preajma primăverii, căreia, deși crengile copacilor sunt îmbrăcate în promoroacă, îi presimt dezlănțuirea sevelor și laboratoarele în rădăcini, fremătând. Dar, oare, nu la fel fremătăm și noi toți, de la tânărul care, pentru prima dată, are dreptul la vot și până la cel de pe culmile senectuții, care și-a exercitat de multe ori acest drept? Numai gândindu-ne că cel din tâi să fie ales în organul suprem de stat este tovarșul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului președintele țării, de curând reinvestit cu funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a cărui personalitate a pus o cunună de glorie pe întreaga epocă care a și fost numită pe bună dreptate cu numele de epoca Ceaușescu, numai la acest gând buletinul de vot se aureolează de semnificații majore. Iată așadar cum înțeleg buletinul de vot și cum mă gândesc la toți cei care, al căror nume va fi înscris pe acest mic pătrat de hârtie, dar cu o putere germinativă atât de mare. Coloana candidaților este superbă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urmează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire luni la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.